www.qozon.org. Topshiruvimizni Qozon yong'oqlari bilan davom etamiz. Bugun Qozonning Totar davlat humanitar pedagogika universitetida Renat Xoris ham Totar shiriyati deb ismlangan Butunrossiya fanniy amaliy konferensiyasi o'zdi. Shora shoirning 70 yoshlik yubileyi o'ngaydan o'yishtirilgan edi. Unda bizning xabarchimiz Rizida Ahmadvaliyeva bo'lib qaytdi.
Конференция башында шагыйрьнең юбилее уңаеннан уздырылган тантаналардан күренешләр күрсәтелде. Бирегә галимнәр, язучылар, студентлар килгән иде. Шара барышында шагыйрьгә котлау сүзләре әйтелде, аның иҗатына кагылышлы докладлар укылды. Конференциянең Казан гуманитар педагогика университетында узуының сәбәбе дә шагыйрь Ренат Харисның шушы уку йортының шәкерте булуы. Шагыйрь Луначарский исемендәге Буа урта мәктәбен тәмамлаганнан 1959 елда Казан педагогика институтының филология факультетына укырга керә. Әдәбиятка мәхәббәте исә Ренат Харисның мәктәп елларында уяна. Шигырьләрне ул студент елларында ук яза башлый. 1968 елда аның Җир һәм кеше дип исемләнгән китабы беренче карлыгачлар сериясендә дөнья күрә. Бүгенгә кадәр Ренат Харис 40 лап поэма, дистәгә якын шигырь цикл, йөзәрчә җыр, романслар иҗат итә. Аның поэма лары буенча идегей шагыйрь мәхәббәте опералары языла. Йосыф кыйсасы балеты куела. Сценарийлары буенча телефильмнар эшләнелә. Үз вакытында Сибгат Хаким мин яш шагыйрьнең фикерләвен, шигырьдә эзләнүләрен дәртмәнчә, үзенчә дияр идем дип әйтә. Ренат Харис иҗатында дәртмән тирән тәсир ясады, ди галим Тәлгат Галиуллин. 1968 елда ул дәртмән шигъриятының мотив символларына, шигъри ачышларына таянып, дәртмәнгә Назире исемле 14 шигърьне ишенә алган циклы иҗат итә. Дәртмәндән шигъри осталык дәресләре алса да, Ренат Харис шул чорда ук үзе өчен икенче әхлакый, мәгънәви сыйыну үзәге итеп Коръан китабын таба, ди Тәлгат Галиуллин.
Әнвәр Давыдов, Шабит Анахтыров сүз қаларына ұқындырақтыра. Әммаман Тұпайның граждандық позициясы, іштимағы қарсәтіміз дәмілләрі, тіл байлығы, ирониясы яқын. Тұпайдан алған кетмейміз біз, бізге анда епіріқтен башланып кеткен кетмейміз шығыры, шуның ашып көрінәге. Мәуіз болған Шатұпай 1920 ел қауғынды, Кайбер Дума депутатлары татарларны тергия тикшерип киткән дигән тәкъдименә китмибез дип катты җавап бирә. Лучше, если вам туда, сами пожальте, господа, дип яза. Менә шул фикерләрне туган җирдә ярату, туган җирдә яшәр идеясен Ренат Хариста дәвам иттерә.
Ренат Харис халыкка шагыйрь, тәнкыйтьче, җәмәгать эшлеклесе, рәссам буларак таныш. 1997 елда ул Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты була. 2004 елда Татарстан Республикасының халык шагыйре исемен ала. Ә 2005 елда Ренат Харис Русия Федерациясының дәүләт премиясе иясе була. Конференциядә шулай ук галим Фуат Галимуллин, Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты ректоры Рәдив Җәмәлетдинов, Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев, Татар энциклопедия институты мөдиренең урынбасары Гомәр Сабиржанов та чыгыш ясады. Конференция докладлары исә шагыйрьнең юбилей уңаеннан басылган Ренат Харис һәм Татар шигърияты дип исемләнгән җыентыкта дөнья күрде.
Казанда бүген узган конференция турында Резиде Әхмәтвәлиева сөйләде.